Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mba fantatrao moa fa araka ny fanandramana azo mikasika ny herin' izany atao hoe fiaraha-miasa izany dia izao ny vokany. Ny fiaraha-miasa dia mitondra fahalalana bebe kokoa anao, ahitanao hevitra vaovao, anananao faharisiana bebe kokoa. Tsarovy fa tsy misy olana izay tsy ho voavaha rehefa hiarahana mikaondo izany, indrindra indrindra rehefa apetraka ao amin'andriamanitra ihany koa. Ny fiaraha-miasa dia mampitombo ny hery, manosika ianao tsy heritreritra ny mahaianao anao mandrakariva, ary anadino ny izao izay mety mibahana be ao anatinao. Ny fiaraha-miasa dia mety hanampy anao azo namana vaovao izay hahafahanao mizara ny olana misy aminao. Ny fiaraha-miasa dia manampy anao mba hay ara-paly, manampy anao hiaraka ory amin'ny hafa, manampy anao tsy handao namana, manampy anao ahay mipetraka amin'ny toerana ambony sy ny toerana ambany ihany koa. Ny fiaraha-miasa dia manampy anao ahaizanao miaina ao anatin'ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazana ihany koa indraindray. Ny fiaraha-miasa dia ahafahanao mamita zavatra betsaka sy tsara kokoa toy izay a ianao rery no anao izany. Ny fiaraha-miasa nefa dia tsy maintsy mila fandaminana, mila fifandeferana, ka io indrindra no hampianatra anao tsy ho dia tena fa hahay izara amin'ny hafa. Hampianatra anao mba anaiky izaran'ny hafa ny zavatra izay hainy ihany koa. Raha ianao rery mantso no milalao baolina dia tsarovy tsara fa mety tsy handresy ianao, fa ny fiarahanao miasa amin'ny ekipa no hahafahanao mahazo fandresena. Tena nampianatra antsika izany tokoa ilay raintsika any an-danitra, mba hiainantsika amin'izay fahaizana miara-miasa amin'izay voalohany indrindra, ary ahaizantsika ihany koa miara-miasa amin'ny mpiarabelona amintsika izay tsy azo adino mihitsy. Araka ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny andinin'ny fahavalo manao hoe: farany miraisa saina ianareo rehetra, miaraha ory, mifankatiava tahaka ny mpirahalahy, mifamindra fo, manetre tena. Amen.
Tarika nosy
so hanne chitena do I know tiana na fu fenua funa vuna de feuni fu kuka ambo ajute na labana
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Radio Femini Fanantenana.
Asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana.
Araba ombampiraritso no atolotra anao tafaraka tao anatin'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao. Ny faniriana indrindra rehefa mamboly ianao dia ahavita taonany ny vokatra izay miakatra ary ho betsaka ny ambimbava. Ny fomba hahafahana manatanteraka izany dia ny fitehirizana ny vokatra rehefa mitobaka izy ireny amin'ny fotoana avokarany. Mbola iresadresaka mahakasika io fomba fitehirizana io ihany ny fandaharantsika amin'nytian'io ity koa dia meno finaritra tompoko. Karakarao tsara.
Tena efa matoy tsara daholo reto voamainy reto ory lenina.
Adray, zany ray ve no atoronao an'izany?
Iza maito.
Zany eny natoron'ny fily voalohan'ny fomba fitehirizana voamaina sao adinonao ary?
Ay tokoa moa.
Eny re.
Tonga de karakarao ary fa aleo zanao zavatra fa raha izany.
Ehe, andraso fa ho fafako tsara etsy amin'ny tamin'ny malalaketsy de eo reto no tapiko andro. Eo zao tena mahazo masoandro tsara mora mainy reto.
Efa vonona zany ny tsy asiana ho azy.
Angamo mila tsy izany e.
Fa iza ny natoron'ny filo voalohany zasa ianao ry lenina. Mila tsy madio na plastika madio no anamaina an'ireo fa tsy atao amin'ny tany zany a.
Ay tokoa moa.
So mora bobongolo ifily raha tratra ny amandona avy amin'ny tany.
Wa eny tokoa mariny zany. Loza saika nanaonao foana.
Inao aza iny?
Aleo aka tsy madio anazako an'reto raha izany fa andany ianao raha anao zavatra afy e.
Ataovy maina tsara ry lenina vo asitriky anaty diony a.
Hoatray zany ve ho atoronao ay e. Andraso aloha. Efa voasasa tamin'ny rano mamay ireo gondreo bri.
Ay mbola miandry akoho zany fa tsy tonga de efa nataonao.
Andray kosa efa namana rano ary a le afako mahaliny hoe anadiovanao gono ianaoko anga mbola tsy vita ndray e.
Eetsya
le rangaty koa ehe de mbola mpangotraka raha ndray azy zany ko. Inona mampimiany zany
e siao erilenny.
Inona e manginy eo e.
Efa voasasako tamin'ny rano mamay reo e. Sady efa maina tsara fa tonga de alefao ao zany ny vonimby efa maina tsara ho tehirizina.
S le brity koa le retsy raha anao vazovazy ratsy mandreraka mihitsika. Ataovy tsara fa mbola ho vomafy am'izany ianao marinye.
Ary lenina koa de tsy mba hivazovazy mihitsy zany le retsy a.
Ka nyanao amzavatra tsy tokony hivazovaziana no vazovaziana manahira. Zane faty antoka ray lavaka ny tsika e. Mba nitady tombony kinanjona tombony loze.
Fa misy inona lenina?
Andao e.
Inona ny mampivaloarika anao toy zao e?
Andao jereo ao amin'ny tranombokatra
e.
Anaraha mba nitahiry bri fa aikianja filalova ny voalava ao an-trano fitehirizam-bokatra ao a. Rotiko ny voalavo ny vokatra ny tehirizina loza.
Marina hoe
eny e.
Tena marina ny teniny fily fa mila karakaraina ihany keo ny trano fitehirizam-bokatra le retsy a.
Oa fa ngamo ny teny an'izany izy e.
Iny
ehe tsika kosa zany maika tsy fanganako zao vomafy.
Ka ifily aniny teny hoe mba ho fiarovana amin'ny voalavo indrindrindrindra no anisan'ny anton' lehibe hikarakarana ny trano fitehirizana ny vokatra e. Fa zany tsy nandray an'le izy ho zava-dehibe.
Zay nenao.
Nentiny ny akamony
zay ny mahavoany ty britika. De ahoana zany ny tokony atao amin'io e? Raha izao no mitohy de ho baky ropotsika marinye. Inona ny atao ry bria?
Inona moa fa tsy avoaka aloha ny vokatra de diovina sy karakarainainga anao e. Mba tsy hitaran'ny fahavoazana.
Ehe de efa hainao daholo zany ny tokony atao rehetra a.
Ehe andao fa ze tsy hay ve tsy anontaniana ny fily e. Aleo hiantsonekizy ah de atao tana maro io.
Aleo arahana tsara daholo ny tokony atao ry bri rehefa hitahiry vokatra fa ti mahazo atsika ti ny tsy laitraka mariny vo mafy finogony zao reo rotiky ny voalavo reo.
Iny tadidy zay ry lenina zao voany manao asa indrosa intelo akory ary mitatitra ndreka.
Adalaniza moa e.
Lozako
atao ahoana fa ny fanadinoana sy ny akamona ny efidin-dafo e.
Ny atao rery lenina fa azam-piresaka eo a. Mbola ho azoko ianao io fa andao e.
Ka tsy marina kosa ve ny teniko e?
Si
de inona avy ary aloha zany ny tokony atao amin'ity tranombokatra ity e?
Jery retiko ty loto ato le retsy a. aiza montsy anjaka ny voalavo, raiso ny kifafary lenina de diovina tanteraka ato a, mo zanamboatra tafo sy ny sisy e.
Iensiefo
aingany ianao oe.
Tantara no soratany zoanitra ny narahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila.
Mety hitranga tokoa ny hoe efa narahana tsara ny hoe vokatra matoy tsara sy maina tsara atao amin'ny gony ny sasana tamin'ny rano mahamay no tehirizina, kanefa tao mahakivy ihany fa tapitra rotoky ny voalavo ny vokatra mba nytehirizina. Azo atao tsara misoroka an'izany amin'ny alalan'inona? Amin'ny fikarakarana ny trano natao hitehirizam-bokatra. Vao maina moa no resantsika de inona avy ary ny fikarakarana tokony atao amin'ny trano fitehirizam-bokatra. Diovina tsara ny trano natao hitehirizana vokatra, tsy asiana fako sikorotan'entana mihitsy aho. Ankoatran'izay, tapenana avokoa ny lavadavaka mba tsy hidiran'ny voalavo, satria fantatsika tsara fa ny voalavo de isan'ny fahavalon'ny vokatra. Eo ihany koa ny fanapahana ny ratsakazo manodidina ny trano fitehirizana mba tsy hahafahan'ny voalavo miampita makao amin'ilay trano izay hitehirizana ny vokatra. Mbola ady amin'ny voalavo ihany satria reny ny tena fahavalon'ny vokatra araka ny resana teo. Raha trano misy tongony no hitehirizanao vokatra de tsara raha asiana vy na fanitso na hazo fisaka boribory manodidina ny tongotry ny trano mba tsy ho tafakatry ny voalavo. De izao ihany koa a, tsara raha maso ny tafo so misy lavaka na lodoka izay hidiran'ny orana. Fantatsika tsara fa animba ny vokatra ho tehirizina ny orana, ka de arao maso tsara zany ny tafo mba tsisy lavaka na lodoka. Ary ny horesantsika farany mahakasika ny trano hitehirizam-bokatra ihany izay tena zava-dehibe de ny fanasiana varavarankely roa misy makarakara vy madinika ny trano mba hahafahan'ny rivotra mivezivezy. Ny makarakara vy kosa de hisorohana ny fidiran'ny voalavo. Ny fisian'ny rivotra mivezivezy a de tsy abobongolo ny vokatra izay ho tehirizina. Raha araka ao tsara ireo a de ho azo antoka ny trano fa hatahiry vokatra tsara. Tsy hoe zava-baovao kory ireo fomba fikarakarana ny trano fitehirizam-bokatra izay nitansaina taminao ireo, fa mety hoe efa renao na efa ampiarinao mihitsy ary angamba, kanefa tsara ny mampatsiahany zavatra mahasoa mba ahatsara ny fitehirizana. De ankasitrahana ary ny fanarahanao nyfandaharana asa sy tontolo iainana hatramin'ny farany. Zohanitra no nanomana izany ho anao, rilahy kosa no teo amin'ny lafin'ny teknika. Dia mirary fahombiazana trany a eo amin'ny fitehirizana ny vokatra.
Jesusy ilay andriamanitra, tena fony lanitra, mba ho tonga ety an-tany ary ho fahatsy. Izany no nataony mba ho fanavotana sy ana, mba tsy ho very mandraky izay fa zanaky ny ray. Fa tsara ny midera anandriamanitsika, fa izy de fitiavana ho bidera ho ankalaza andary olondrehetra sy ry anjely masino, samy anandrape terao terao aleo. sika na izana na kale mati ureka fale mi erini isao jana mi fanaini izai manana cha aji mampianatra zay toko ny hata fatsarany midera anandriamanitsika fa izy de fitiavana obiotera ho ankaraza andary olonjehetra siri anjeny masino sami anandrape terao derao ale loia
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, namanao andrimbovonjarinay avy ihany zao mbola mandomba aravarana ato aminao zao, ary misaotra an'Andriamanitra raha toa ka mbola velonaina ka afaka mifampahery indray tsika amin'ny alalan'ity onjapo eo ity. Andeha arytsika hamaky teny avy hatrany arak'izay hitantsika eo amin'ny bokyn'ny mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko fahenina, ary atombokontsika eo amin'ny andininy fa iraika ambin'ny folo sy ny manaraka. Ity tantara ity dia manambara ny fomba nataony Elisa mba hamonjena ny Israely tamin'ny fanafiana nataon'ny Siriana tamin'ireto zanak'Israely reto. Ary izao no zavatra nitranga, andeha vakitsika ny andiny faraika ambin'ny folo, satria nitady mihitsy ny amongorana zanak'Israely, ambabona ny zanak'Israely ny Siriana, kanefa dia isaky ny andeha anafika izy andreto zanak'Israely dia ohatrany tsy nanjary foana zany fanafihany zany, tsy tanteraka, satria manana lehilahin'Andriamanitra, manana mpaminany ny zanak'Israely zay atao hoe Elisa. Ary sosotra tamin'ity Elisa ity ny mpanjakan'ny Siriko dia lasa izy naniraka mba andeha hisambotra an'io mpanompo anankiray io, dia Elisa izany. Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo, dia sosotra indrindra ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany, koa niantso ny mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambaranareo ah va izay eto amintsika momba ny mpanjakan' Israely? Ary hoy ny mpanompony anankiray, tsy misy ry mpanjaka tompoko, fa Elisa mpaminany ao amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan' Israely na dia izay teny lazainao ao amin'ny trano fandrianao aza. Ary hoy ny mpanjaka, andeha izaho izay toerany mba anirahako hisambotra azy. Ary nolazaina taminy hoe indro ao dotana izy. Izay izany no tetika nataon'ny mpanjakan'ny Siria fa mba aomby aza ny fanafihana an'i Israely, dia ity mpanompon'Andriamanitra ity izay mpaminany mahalala ny tsiambaratelon'ny mpanjakan'ny Siriana, eny fa na dia ao amin'ny trano fandriny aza, dia ho samborina, ho atao sambobelona, ary rehefa azo a dia horesiny zanak'Israely. Eo amin'ny andiny fahefatra ambin'ny folo, ary dia nampandeha soavary sy kalesy ary miaramila be ho any izy, ka tonga alina ireo nanodidina ny tanàna. Natao fahirano zany ny tanàna nisy ny zanak'Israely, ary tamin'ny alina nanaovany zany. Jao ny zavatra nitranga eo amin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo, ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovyny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka, dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy, indrisy tompoko, ahoana no ataontsika? Eto zany dia rehefa ny fomaraina ny mpanompon'ny ty Elisa ity ilay zatovo kely zay mpanampy azy dia tazany indro nisy soavaly sy kalesa be dia be mandidiny tanàna ary fantany avy atrany fa fahavalo ireo zay tonga nanodidina ka nanao fahirano ny tanàna nisy azy ary verevitra ty zatovolahy ty tsy fantany ny tokony atao ary tonga izy nanontanyny tompony nanao hoe ahoana ny ataontsika fa dia ny tsara angamba dia aleo milavolevina mba tsy ho faty ahoana ny fomba anavotantsika ny haintsika izany no fanontaniana zay tonga tao aminy ary izao nefa no valiteny nomeny elisa azy eo amin'ny andiny fahinambeyfolo ary hoy elisa aza matahotra fa ny mombantsika dia be noho ny momba azy nanao hoana re raha ianao no teo amin'ny toeran'io zatovo hoe nanao hoana no mba fihetse-ponao inona ny zavatra mety nataonao eo anatrehan'izany teny tsotra zany aza matahotra nahoana moa anao no tsy atahotra amin'ny maolombelona tena mangovotra tokoa ianao miparahrehetra ianao ary tsy hitanao zay lamba horaisina tsy hitanao intsony zay atao fa dia very fanantenana ary tena very hevitra tanteraka kanefa mbola mahagaga ihany koa raha mbola nylazany elisa fa ny momba antsika de be noho ny momba azy ny hitany teo dia miaramila fahavalo ka aiza izany voalazany elisa fa be de be lavitra noho ireo miaramila zay efa tonga teo ireo dia nivavaka elisa amin'ny andefa fito ambin'ny folo nanao hoe jehovah aho mifona aminao aho ampahirato ny masony mba hahitany ary jehovah nampahiratra ny masony lay zatovo ary dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feny soavaly sy kalesy afo manodidina any elisa ry mpiainy malala zava-dehibe tokoa ny fiarahana amin'andriamanitra amin'ny fotoatsarotra amin'ny fotoana izay everantsika fa tapitra tsisy vaaolana intsony tapidalaka le isika dia tonga ny fahagagana ataon'andriamanitra ilay anjelin'i jehovah mitombo manodidina dia nalefa ny arabaky teny teto amin'ny elisa mba hamonjy azy rehefa nivavaka elisa dia nifona tamin'andriamanitra nangataka ny mba hampahiratany mason'ilay zatovo dia nahiratra ny mason'ilay zatovo ka nahita zay efa fahitana hitany elisa raha nyteny zany elisa tere aloha aza matahotra fa momba antsika de be noho ny momba azy dia elisa rery ny nahita fefa nisy anjelin'i jehovah tonga nanodidina teo fa ity zatovo ity zay tsy mba nanana fifandraisana manokana tamin'andriamanitra dia voatery nangatahana tamin'ny vavaka hoe ampahirato ny masony mba hahitany ry mpiainy malala matetika isika dia mba toy izany koa tsy mahiratra ny masontsika tsy mahita isika fa andriamanitra ne dia efa nandefa melohan'ny fotoana fiarovana ho antsika andriamanitra dia efa nandefa fomba maro zay entina mitahy atsika sy miaro antsika amin'ny lalana zay misy atsika ny torohevitra men'andriamanitra anao androany raha toa ka mbola tsy nanana anjara tamin'izany fiarovana zany ianao mbola tsy nahita ny masonao dia zao mangataha mbavaka mba hampahiratin'andriamanitra ianao ka mba hahita tokoa ny fiarovana zay ataon'andriamanitra anao isan'andro mba hahita tokoa ny fahasoavana zay ataon'andriamanitra sy ny fanambinana zay omen'andriamanitra anao isan'andro isan'andro eny ho hitanao fa andriamanitra dia tsy mahafoy andriamanitra dia mitasy mitantana andriamanitra dia miaro anao amin'ny zavatra rehetra alohany isarantsika dia misy tantara kely zay tiako mba hozaraina aminao tantarana misionera mivady izy reto zay tany afrika tany tamin'ny vanim-potoanany taonjato fahavalo ambin'ny folo rehefa nisokatra ny fandehanana mankany afrika ary dia tonga tao amina foko anankiray ireto misionera mivady ireto foko zay tena manompo sampy dia manompo sampy tokoa ka rehefa tonga tao izy dia hoy ny be ny tanàna taminy hoe ianareo tsy mahazo mijanona eto fa izahay tsy mahalala n'izany andriamanitra reo zany fa ny andriamanitra zay ivavahanay dia efa misy ato andriamanitra mpiaro anay dia efa misy ato fa ny anareo kosa dia eto miverina amin'ny tany zay ny avianareo fa raha tsy izany dia ahita raharaha ianareo inona tokoa rehefa tonga ny ariva dia tonga mampitahotra sy mandrahoany reto olo reto fa hanafika ary izany fampilazany zany noho ny tonga ny pitso dia efa fantatreto misionera mivady reto ko dia ny vavaka izy, ary hoy izy hoe izahay tsy mba manana tahotra fa Jehovah mpiandry anay, Jehovah mpiaro anay. Ka noho izany dia tsy andeha izahay fa mbola hiaraka eto ihany isika. Dia hoy lehibe ny hitanareo ary zany raha riva, jerena ny alina voalohany, ny alina faharoa. Dia gaga le olona anankiray tao amin'ny ifokokana nontany hoe fa nga tsy mba hitanareo fa nisy ady be ne teto e, nisy ady tena tsy mifandrenesa mihitsy tamin'ny alina. Hoy le misionera hoe aha, tsy nahita izahay. Dia nanontany izy hoe fa nisy inona, tonga hanafika ny olona ozy hanafika anareo, dia nefa misy lehilahy matanja be mihitsy izay niandry anareo teto, ary dia vaky nandositra ny olona. Dia gaga ilay misionera nanao hoe ah, zay tsy mba nahita an'izany. Kanefa fantany nanomboka tamin'io fotaona io fa nandefa anjely Andriamanitra mba hiaro azy mivady, ary dia afaka nanohy soma tsara ny asa nampandran'Andriamanitra azy izy. Dia niatonga nyreto olo reto ho tonga kristianina, ho tonga mpivavaka amin'Andriamanitra izay any an-danitra fa tsy ho amin'ny sampy. Ry mpiainy malala, nahoana moa Andriamanitra ny tsy hanome anjely izay hiaro anao koa raha mangataka ianao? Tsy ho tazany masonao io anjely io, tsy ho hitanao mihitsy izy. Kanefa kosa ny vokatry ny fiarovana izay ataony aminao dia ho tsapanao isan'andro isan'andro, ary amin'izany niderahnao sakalazanao ny anaran'Andriamanitra izay any an-danitra. Eny ry mpiainy malala, amin'izany teny izany no andeha fanaovantsika veloma androany, ary iriko mba ho tanteraka aminao anie ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Koa dia manao velomanao no namanao Andriambavonjarinay vo ho amin'ny fotoana manaraka raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma toko Zadora
Zaina tao nao rehetra fantatro famahasu Vitiavanti vofetra eny atrami ny talo Rai vitiavana ianao mihitsy atrany atrany si miaina fiainako Itanao wavuku ni mia finareja fantatrao ritsitu ni fiaina kutuntulu e wampela tananao Naumami namangidi, nyandru sisa yainaku Tihizau numisafidi, fayanau ritsitu Raifitiavan layanau, faniriku awanati Tihisara kaminau
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
La mandeha ho la mitoetra itanao wavuku ni mia finarehetra fantatrao ritsitu ni fiaina kutuntulu e wampela tananao Namandeha ho la mitoetra itanao wavuku ni mia finarehetra fantatrao ritsitu ni fiaina kutuntulu e wampela tananao Raifitiavana ianao Ni fiaina kutuntulu e wampela fiainanao. Eo ampelatanana
izay ilay onja ny fanantenana.
Arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako.
Famela belarana ara-pahasalamana, hitondrana torohevitra mahasoa, ahatonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Atolotry ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zixoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson.
Manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy indray any an-tokantrano any, manaraka n'izao fandaharana zay eto amin'ity onjabeo AWR ity, zay conférence mitondra ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Androany isika dia tonga eo amin'ny andro fahadimy amin'izany conférence momba ny fahasalamana zany a, dia androany tsika dia iresaka kely hoe ny tsara ho fantatra. Inona ny tsara ho fantatra manodidina nyity sakafo ity? Efa maro ihany ireo zavatra nyresantsika teto a, fa androany tsika misy zavatra tsara ho fantatsika. Tadidio fa ny sakafo rehetra zay mandalo ny vatatsika dia tsy maintsy mandalo ny lalakanina. Tsy maintsy mandalo ny lalankanina avokoa. Ary rehefa mandalo ny lalankanina izy io a, dia miala avy eo amin'ny lalankanina dia mandeha ao anatin'ny lalandra, ary tsy maintsy mandalo ny atao hoe aty na ny atao hoe foa. Io le atao hoe passage obligatoire. Ny aty zany a dia tsy inona fa karazana barrière anankiray, karazana hoe faritra anankiray a izay tsy maintsy anaovana sivana ny sakafo izay mandalo ary no hanintsika. Eo zany ity foa ity na ity aty ity zany a no tena tomponantoka voalohany manoloana ny fahasalamantsika raha ohatra ka ny sakafo njerena, satria ny sakafo rehetrarehetra zay hoanintsika dia tsy maintsy mandalo eo amin'ny foa mba ho tsaraina aloha, mandalo fitsarana. Ohatra nyireny tômôbila zay mandeha hitantsika miriaria eny amin'ny arabe reny, reny tômôbila reny dia tsy maintsy tsaraina zay vao mahazo mandeha. De ohatran'izany koa ny sakafo tsy maintsy tsaraina, sakafo tsy maintsy tsaraina alohany iparitahana anatin'ny vatana. Ary iza ny mpitsara ny sakafo alohany iparitahana anatin'ny vatana dia tsy iza zany io a fa ny foa na ny aty. Ka tsy maintsy mandalo eo amin'ny aty daholo ny sakafo rehetrarehetra zay vao afaka miditra any anatin'ny vatantsika tsirairay avy any. Ka izao efa nyresantsika tany amin'ny fandaharana tany aloha fa ity aty itya na ny foa dia tsy inona fa izy ny atao hoe ministry ny fanaripako. Izy zany mandrindra ny fanaraipako rehetrarehetra. Raha jerentsika ny tômôbily anankiray, asitsika gazoaly, asitsika menaka le tômôbila, kanefa inona? Lasa setroka indray no mivoaka avy eo rehefa mandeha le tômôbila. Ary zao ny zavatra misy, tiako foana manohatra ny vatatsika ity tahaka ny tômôbily anankiray. Raha misy tômôbily anankiray vaovao a sady mandeha aingana le tômôbila no tsy mandany gazoaly ary tsy manetroka, fa arakaraka mahantitra an'le tômôbila sady tsy afaka mandeha firy izy no mandany gazoal no manetroka, averiko ndre mandeha. Be deaibe zany ny fomba azo anoarana ty vatatsika ty, fa le tômôbila zany nanoarako azy eto. Misy zany ny tômôbila izay vaovao sady matanjaka ny mandeha aingana kanefa tsy mandany solika ary tsy manetroka. Fa misy ndre tômôbily efa nahazoazo taona ary tena tsy afaka mandeha firy kanefa mandany solika ary manetroka. De tahaka zany koa zany ity vatatsika ity. Tsy misy hafa amin'izany mihitsy ity vatatsika ity. Isika zany isika zany de mila mijery anyity atao hoe aty ity, satria iny anjaran'ny aty zany ny atao hoe fitsarana ny tômôbila, fitsarana ny vatatsika. Araka ny resako teo, ny tômôbila zay miriaria eny amin'ny arabe eny de tsy maintsy nitsaraina vao afaka mandeha, zany hoe navita ny atao hoe visite teknika. Ka ny atytsika no manao ny visite teknika ny sakafo zay miparitaka ao anatitsika ao. Ny aty na ny foi no manao visite teknika ny sakafo zay miditra ao anatitsika ao. Eto zany mba hahatonga sakafo ho lany visite, zany hoe ekeny vatatsika ary asoa ny vatatsika, dia aoka ajanona sakafo izay be menaka loatra, sakafo zay masaka loatra, sakafo be siramamy loatra, ary ny sakafo be sira loatra, ary indrindraindrindra ny sakafo zay ahitana ny zava-mahadomelina isan-karazany, anisan'izany ny alkôla isan-karazany. Fomba ny olona mihitsy ankehitriny isaky ny avy misakafo de misotro divay kely amin'ny famaranana ny sakafo, ary misy misotro kafe kely sinsisa sinsisa. Reny fahazarana ireny a dia tena manimba ary tsy hitondra fahasalamana na oviana na oviana. Tsara ny mamantatra an'izao zavatra manaraka zao koa, ny sakafo hoanitsika dia tsy ho voaray avokoa, fa misy sakafo izay faikan-tsakafo izay tsy niraisy ny vatatsika, ary ireo faikan-tsakafo ireo no mifangaro amin'ny mikroba isan-karazany dia mamory ny anatao hoe dika na ny atao hoe kaka. Ka izao ity fiforonan'ny kaka na dika ity zany a dia miankina amin'ilay kalitaon'ny sakafo zay ho antsika, miankina ihany koa ny fitsakona nataontsika sy ireo fomba hafa zay fandresantsika tamin'ny fandarana teo aloha tamin'ny andro faefatra, ny atao hoe bien manger na hoe mahaiza amin'ny sakafo. Eto zany a de tiako ny itarika anao a mba atonga anao hanana fahasalamana tsara, indrindraindrindra manoloana ndreo karazan-tsakafo zay mitarika kanser isan-karazana, satria ny lalakanina antsika io a de matetika tratran'ny kanser. Anisan'izany kansera ny vava ativava, ny kansera ny vavony, kansera ny tsinay, ny tsinay be sy ny sisa. Ka mba atonga atsika anana fahasalamana tsara tsy ho tratran'ireny kanser ireny a dia mieza mihinana an'ireo sakafo mitondra fahasalamana. Anisan'ireny a ny fampiasana ny atao hoe tamotamona, ny atao hoe curcuma, ny fisotroana te vert, ny fisotroana rano miaraka amin'ny poivre kely, satria ireny zany a mahatonga ny fienany risika amin'ny atao hoe kanser. Ny mifanohitra amin'izay de zao, ny sakafo zay manafaingana ny fisehoany kanser sy ny fivoarany kanser dia ny sakafo avy amin'ny fatim-biby rehetrarehetra zay resantsika ombienimbieny. Za moa zany defa lasa mahazo anarana mihitsy any hoe ino ndre dokotera fatim-biby, iny ndray dokotera fatim-biby, de isaky miteny de tsy maintsy miresaka n'io fatim-biby io. Tena zava-dehibe ny firesantsika anazy io satria tsy mitondra fahasalamana ho antsika velively. Zao ritsika de iresaka kely ny atao hoe ny sakafo sy ny fitombona. Be dehibe mihitsy ny zavatra tsara ho fantatsika. Ny zaza na ny hoe zazakely na ny tanora de mbola ao anatin'ny fitombona izy ireny. Ka ireny tanora ireny na reny zaza ireny a dia mila proteina be de be izy ireny mba hanao ny atao hoe hery fanorenana. Io ny atao hoe hery fanorenana, zany hoe sakafo mitondra fanorenana na construction ozitsika. Raha ohatra anamboatra trano anao de tsy maintsy mitady briky, satria ny briky iny ny alahadahatra anao de lasa voarafitra ny trano. De tahaka zany koa ny vatatsika, raha te ho vita ny trano ny vatatsika dia tsy maintsy maka an'le briky atao hoe proteina isika. Ka zao ny zavatra tsara ho fantatra, talohan'ny taona roa arivo a dia nofantariny olona ary nalaza mihitsy hoe raha tena te sakafo tsara isika dia sakafo be proteina no atao, satria ireny no mahatonga ny croissance na ny développement na ny fitombona. Zavatra tsara ho fantana nefa de zao, ireo zay mihinana sakafo tsy be proteina, indrindraindrindra ny proteina animal moa zany resaka io, fa sakafo proteina vegetale no hoaniny, de reny olona reny ohatra ny mahi kely zany ny fomba fijery azy, ohatra ny manifinify kely zany ny fijery azy, tiako ny resaka anty teny ity mba atonga antsika ho tonga saina tsara amin'ny resaka ny atao hoe tsara ho fantatra mikasika ny sakafo. Ny sakafo izay mampitombo aingana dia mahatonga ny aretina aingana ary mahatonga ny fahafatesana aingana. Averiko indray mandeha, ny sakafo izay mampitombo aingana dia mitarika aretina aingana ary mamono aingana, mitarika ny fahafatesana aingana. Zany hoe tsy tsara loatra ny mihinana sakafo izay mampitombo aingana, ary izay ny tsy tsara. Amin'izao fotoana izao dia betsaka tokoa ny olona izay miazakazaka mihinana antony proteina isan-karazany itony, ary lasa ohatrany hoe fahazarana any amin'ny tanàn-dehibe maro mihitsy maneran-tany ny fiazakazana fihinanana sakafo be proteina sy be kalori. Fa veriko eto indray zany a, fa ny fihinanana sakafo be proteina sy be kaloria dia tena fahavalon'ny fahasalamana, satria ho avy daholo reo fikorotanana, reo fikorotanana isan-karazany. Anisan'ny fikorotanana zay fandresantsika tany aloha tany tamin'ny fandarana teo aloha dia ny fikorotanan'ny torimaso. Be dia be mihitsy ny olona miantso anahy hoe dokotera, za lasa tsy matory mihitsy. Alao mba jerena kely ny sakafo, so de be kalori loatra ny sakafonao, so de be proteina loatra ny sakafonao, de zay mahatonga anao lasa hanana an'izay fikorotanana amin'ny torimaso zay. Ary ao koa sasany manana olana amin'ny atao hoe trouble de mémoire, za lasa tsy mahatadidy mihitsy, tsy mifikitra mihitsy ny zavatra tadidiko, so de sakafonao be proteina loatra, so de ny sakafonao be kalori loatra. Ohatran'izany koa ny trouble d'humeur, zany hoe misy olona vetivety eo de faly izy, vetivety eo dia testy izy, vetivety eo de faly izy. Reny olona manana ny humeur miovaova ireny zany a, dia matetika avy amin'ny sakafo mahatonga an'izy ireny, na izy be kalori loatra, na izy be proteina loatra, na izy be sady be proteina be kalori. Ary indrindrandrindra ny trouble digestif, be de be mihitsy ny olona lasa manana an'izany trouble digestif zany amin'izao fotoana zao, mbetika mivalana, mbetika mitohana, mbetika mivalana, mifandimby zany mivalana sy mitohana, ohatrany hoe manahirana mieritreritra an'izany. Kanefa mety antony tsotra na tonga an'izay a dia ny sakafo be proteina loatra na ny sakafo be kalori loatra, ary ny tsy fahaizana mandanjalanja anyireny sakafo ireny. Ka inona ny vokatry ny reny sakafo be proteina sy kalori reny? Dia ho avy ny croissance plus rapide, zany hoe mitombo aingana le olona, tereko masaka tena ho vetivety de ngeza be, ary le zanakao ty likely fa angeza be, ary efa nyresiny mihitsy ianao, zany ny zavatra tenena. Ary ny sasany de mandokandoka ny reny zanany lasa ngeza be reny, satria mitombo tsara ny zanako. Kanefa tadidio, tadidio, mbola averiko indray a, mbola averiko indray a, ny sakafo zay mampitombo aingana manafaingana ny fahatongavan'ny aretina ary manafaingana ny fahatongavan'ny fahafatesany. Ka tsara zany ny mieritreritra antsika fa ankoatran'ireo de misy trouble hafa, ohatra ny diabeta, ny tension, ny obésité, ny atavezana, ny cancer, ny atherosclerose isan-karazana. Maro de maro ireo aretina izay mety azotsika tanisaina zay vokatra n'izany fihinanana sakafo izany. Ireo ndray zany tsara ho fantatra omena antsika amin'ity androany itya, inoko fa nahasoanao izany. Ny tenako docteur Eva Ravelson hatrany moa zany a manao an'izao fandaharana zao a, dia ny laharana 034 39 415 28 moa zany ny azahoana ny tenako, na ny laharana 033 12 261 77. Manao mandra-piona amintsika tsirairay avy indray, veloma tompoko.
Lala.
Mitsiky fanakariva na inona manjo anao,
awr
telefony 034 06 787 62,
033 07 160 60.
Namboary milay bahary ahay mitsiky ana enina dia marary ny Yesu mahazo ana fatiky ny enty manesy ny angompo sy ny avona mitsiky avy ao ampo maneo fiavanana fatiky no ety manesy ny enatra sy ny tahotra malova ny endritrao ho mateo ety mafinaritra
tsefa double vera koa mandeha zegny zalam tsara izy eo e.
Feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mbola eo ampandalinana ny fahagagana manodidina ny ranomasin'ny Galilia isika. Karazana mesia hafa na mesia tsinampoizina, izany lohateniny fianarantsika anio. Miaraba sady manasanao aritra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kalebandretsikivy. Ny atrika olana Jesosy sy ny mpianany, inona moa izany ary ahoana ny namahana izy ireo an'izany? Manasanao iara-maky ny Marka toko fahenina andiny fefatra ampitelopolo ka hatramin'ny faharoa ambidimapolo. Marka toko fahenina andiny fefatra ampitelopolo ka hatramin'ny faharoa ambidimapolo. Ary noho ny ala Jesosy dia nahita vahoaka betsaka izy ka honena azy fa tahaka ny ondry tsy manana mpiandry ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Ary rehefa hariva ny andro dia nanatina azy ny mpianany ka nanao hoe tany foany ity ka efa hariva ny andro ankehitriny. Raha vao ny olona mba hankanesany eny an-tsaha sy eny amin'nyvohitra manodidina hividiananao azy, ary izy namalika nanao taminy hoe omenareo hoanina izy, fa hoy kosa izy ireo taminy, andeha hividy mofo izay azony dia nariroanjato va izahay ka omenay azy hoanina? Fa hoy izy taminy, misy mofo firy any aminareo? Andeha izahao, ary rehefa fantany dia hoy izy dimy sy azandrano roa. Dia nasain'i Jesosy nampipetraka ny olona rehetra atao antokotokony eny ambony ahy maintso izy, dia nipetraka antokony zato sy dimampolo avy ny olona. Ary rehefa voarain'i Jesosy ny mofo dimy sy ny azandrano roa dia nandrana ny lanitra izy ka nisaotra, dia nivakiny ny mofo ka natolo ny mpianatra mba harosony eny alohan'ny olona, ary ny azandrano roa nozarainy tamin'ny olona rehetra, ary samy nihinana avokoa ny olona rehetra ka voky, ary nangony izay sombotsombo ny mofo sy ny azandrano ka dia nahafeno harina roa ambin'ny folo, ary izay nihinana ny mofo dia dimy arivo lahy. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia naniriny mpianany hita ialohan'ny Betsaida mandrapandravan'ny olona, ary rehefa nanao veloman'ny olona izy dia lasa nankany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mbe teo ampovoan'ny ranomasina ny sambokely, ary izy rery ihany no teo an-tanety, ary nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy fa notohain'ny rivotra. Ary tokony ho tamin'ny fiambenana fahefatra amin'ny alina dia nankeny ihany nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy, ary rehefa hita nitsangatsangana tambonin'ny ranomasina izy dia nataony matoto ka niantso mafy izy ireo, fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra, ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao hoe matoky fa izavy ihany aza matahotra. Ary niaraka nankeo amin'ny teo an-tsambokely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjona izy ireo ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Rehefa niverina avy ny toro ny mpianatra dia nandeha niaraka tamin'i Jesosy hiala sasatra teo akaiky ny ranomasin'ny Galilia. Nisy olona 5000 efa tonga teo talohan'ry zareo. Hitan'i Jesosy ho toy ny ondry tsy misy mpiandro reto vahoaka reto ka dia nampianarina nandritry ny tontolo andro izy ireo. Noho ny ariva nasain'ny mpianatra nody ny vahoaka hitady sakafo. Nontenen'i Jesosy anefa ny mpianatra mba hanome sakafo azy ireo. Nyresaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ny mpianany dia maneho fa niezaka namahan'ny olana tsy tamin'ny fanampian'Andriamanitra ny mpianatra. Nanao fahagagana anefa Jesosy amahana ny olana. Nampiasa mofo 5 sazandran-droa Jesosy amikisana vahoaka betsaka. Manampy antsika alala ny hevi-diso teo amin'ny Jiosy momba ny misy io tantara io. Nanantenan'i Jiosy fa ny mpamonjy dia anafaka azy ireo amin'ny Romanina. Nino izy ireo fa izany fanafahana izany dia hiteraka fiadanana. Raha fantatry ny Romanina fa nisy 5000 lahy ny vorotany an'efitra dia eritreritra izy ireo fa manangana tafika iady amin'ny fahefana Romanina Jesosy. Tsy nanao ny fihetsika nantenain'ny olona ataon'ny mpamonjy Jesosy. Tsy nitarika vahoaka iady amin'ny Roma izy. Ny raha ny andeha ny mpianany ary nasain'ny nody ny vahoaka. Rehefa izany dia nankeny tendrombohitra izy mba hivavaka. Nihevitra an'i Jiosy fa anafaka ny Israely amin'ny Roma ny mpamonjy. Jesosy anefa tonga mba hanafaka ny olona amin'ny fahotana. Izany nandehanany tambony rano. Nasehony tamin'ny mpianany tamin'izany fa izy ny tompo izay mifehin'ny natiora. Tsy tonga hanjaka teto ambonin'ny tany tamin'izay fotoan'izay nefa Jesosy. Tonga izy anolotra ny aina hosorona ho an'ny olona maro. Tsy nalala ny antony nahatongavan'i Jesosy teto an-tany ny Jiosy. Manasantsika izany mba handalina ny soratra masina ahafantarantsika ny marina ny amin'ny fiaviany. Amin'izao andro faran'izao dia tsy miandry azo ilay zanak'ondry tsony isika fa ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Efa vonina hiatrika izany andro lehibe izany ve ianao? Izany fanontaniana izany ireny no isarantsika androany. Manantena mbola ho tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.